Това да си интроверт, според мен, погрешно малко или повече се разбира. Това не означава да си стоиш сам в една пещера и да не пророниш дума. Напротив, интроверта, според мен, има нужда от общуване, обаче общуване, което е наистина смислено и на дълбоко ниво.
Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Антон Биров, срещу мен е Темса Рабаджиева, а вие сте с поредния епизод на подкаста Първа страница. Но тъй като има шанс да ни слушате за пръв път, давам на Темс възможността да ви каже, що за подкаст е това.
Добре дошли в Първа страница, един подкаст за книги, хора и неистински истории, като нето винаги е в скоби. В него ви срещаме с вдъхновяващи личности, които да ви разкажат за любимите си четива, както и заключваме моменти от техните животи.
Всеки епизод на подкаста е придружен с статия в сайта webcafe.bg. Нов епизод излиза винаги в четвъртък, на всеки две седмици. А може да откриете подкаста в... Ето тук идва моят любим момент за изброяване. В Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify и навсякъде, където има подкасти с всяко приложение за слушане на такива. Просто напишете Първа страница и ще ни откриете доста лесно.
И тук идва и дежурното за редовните ни слушатели да напомнят, че може да ни откриете и в социалните мрежи. Това са Facebook с книги под завивките и Първа страница подкаст, Instagram с книги под завивките и Първа страница подкаст, както и в TikTok, където сме с книги под завивките.
Не сме особено активни там през последно време, но това е защото е лято и защото сме се отдали на четене на книги. И точно за книги ще си говорим в този епизод. Много, много, много за книги.
Но преди това, една препоръка.
Скъпи слушателю, как ни слушаш? Докато готвиш, докато се излежаваш на дивана или може би докато спортуваш? Самият аз наскоро пак започнах да тренирам, след като осъзнах, че лошата физическа форма влияе на енергията, настроението и поведението ми. А и след като Темс ми каза, че може би имам нужда. За всеки обаче е полезно да получи стимул да тренира и да се погрижи за здравето си. Такъв стимул се явява подкастът «Навикът да си здрав» на Инес Собашка, който съвсем скоро ще бъде наличен в каталога на Storytel, платформата за аудиокниги, електронни книги и аудиосериали. Променете навиците си и ще промените живота си, казва Инес. Тя е била професионален спортист, минала е през зверски тренировки и разочарования, преодоляла е контузии и хранителни разстройства. Днес има успешна треньорска кариера. В подкаста си учи хората, че да си здрав и във форма е навик, а промяната е възможна. В навикът да си здрав Инес помага на онези, които искат да постигнат здравословните си цели, но без травми, били те физически или психически. В 10-те епизода на подкаста си разглежда теми като емоционалното и интуитивно хранене, как да забързваме метаболизма, фастинг протокол за отслабване, връзката между сън и апетит и още. Навика да си здрав може да откриете скоро в Storytel, където ви очакват още над 500 000 аудиокниги, аудиосериали и електронни книги на български и английски език. Научете повече на storytel.com.
Ако има човек, който да се отдал на книгите с цялото си сърце, това е Невена Дишлиева Кръстева. Невена е филолог с диплома от Софийския университет и магистърска степен по изкуствознание от НБУ. Преводач с вкус към литературата на 20 век и особено увлечение към автори, с които споделят общи ценности, свързани с съхраняването на човешкото човека, преодоляването на травмите и протегнатата ръка към другия. Превеждал е Капка Касабова, Крис Клиф, Пьер Мейлак, Роуз Тримейн, Джефри Мур, Джефри Юджинидис, Зейди Смит, Джон Ъпдайк, Филип Рот и още над 40 автори от САЩ, Великобритания и Канада. Живее в София, вълнове е пътят. Освен това, Невена е и онази свръзка между книгите и читателите, която се грижи за оживяването на дадено заглавие от ръкопис към финалния му вариант. Поне що се отнася до тези на издателството, което Невена създава, а именно ICU. Издателството, което те вижда. Сред запазените марки на издателството са трите култови сборника – Куфарът на брат ми, Бащите не си отиват и Истории от 90-те. А авторът, който навярно най-много отразява духа на ICU, е Нобеловата лауреатка Олга Токарчук. Невена е и човекът, който удръзости мнозина читатели да споделят чрез литературата, да повярват, че четенето е бягане на дълго разстояние, а в това начинание имат най-верния партньор. Тя е, цитирам, директор на Водопад под формата на издателство, издирвач на радостта, спотаена в думите, чистите отношения и тичането, вятър в крилата. А за нас, Тя е и невероятен професионалист и човек, на когото вярваме с цялата си душа, когато ни казва, че обича хората и книгите. Дами и господа, Невена Дешлиева Кръстева.
Добре дошла.
Добре заварили.
Добро
това
утро.
За мен ли беше? Аз не разбрах, че беше за мен. Може би за някой друг четохте.
Та, сега скромност ли от твоя страна?
Всичко беше абсолютно вярно и акуратно. Информирахме се много дълбоко какво пише на сайта на ICU, също така. За да знаем, че си съгласна с тази визитка.
Колко трудна работа е било
да.
Да отвори сайта на издателството и да кажеш, тук какво пише във визитката? Да, окей, добре. Как си?
Чудесно, имам си кафе, книги, вас, какво повече трябва на човек? Хубави работи.
Ти си един от малкото ни гости, които идват с книги, ама като говорим книги, поне 8, които сега са нахвърлени. Съжалявам, че нямаме видеоизлъчване, скъпи слушатели, за да ни видите в тази ранна, сутрешна идилия, в която се намираме. И си носиш книги. И каза, че си ги носиш, за да ти така, да ги усещаш, да ти е хубаво.
Така ли си всеки ден?
Ами...
Да си заобиколена от книги, за да се чувстваш добре.
О, да. Да, и всъщност тези книги не са някакси специално избрани. Просто като си минах сутринта през библиотеката и това бяха общо взето неща, които ми привлякоха вниманието, защото всички книги си ги обичам. Обаче наистина ми е супер комфортно да си, дори да не ги чета, просто да си около мен. Вие сте идвали вкъщи, знаете, че насякъде има книги. В кухнята, в коридора, на балкона. Така просто ми създават усещане за уют и ми е приятно да си ги усещам.
И на тези книги, които носиш, им личи, че са четени.
Значи
това определено са четени книги.
И интересно, виждам някакво. Взела си това, което ти е направило впечатление, са някои от нещата, които сама си превеждала.
Не съм превеждала. А, не, това съм превеждала, да. Това е първото правило на магиосника. Него си го взех, защото то ми е от първите такива любови, които са свързани хем с четенето, хем с превеждането, защото тази книга реално... Ти знаеш една голяма поредица от 12 тома, която
Terry
е излизала...
Terry Goodkind, дами господа.
Terry Goodkind, който излиза в продължение на 12-13 години тази поредица. И ми беше много важно, защото читателски и преводачески растях с нея.
Обаче, когато заговори за Terry Goodkind и някакси не мога да не спомена пред нашите слушатели, и това е нещо, което аз за себе си намирам винаги за изумително колко е малък света. Когато бях естествено тинейджър, вече в библиотеката за пораснали, понеже много бързо ме качих там, тъй като бях изчела детския раздел, и попаднах на книгите на Terry Goodkind, и всъщност те много ме запалиха тогава. Аз започнах да чета фентази. И после, когато разбрах, че ти си преводача, в последствие, нали, се запознахме и започнахме да контактуваме толкова активно, и си казах, леле, колко е странно, никога не съм си мислила, че ще познавам преводача на тази книга, която нека си признаем, нали, от библиотеката, не беше в най-новия си вид, личеше, че е четена бая. Да. Така че, вау, това ми е много, много скъпо прозрение. Така, колко е малък света и как сме свързани всички.
Каза една от първите ти любови. Как точно се разви посоката ти, за да тръгнеш към преводите?
Аз винаги съм си представила, че ми се търсят българските еквиваленти на думите. Винаги от английската гимназия. Аз съм завършила английската гимназия в Правец. И там някак си превеждахме парчета, слушахме си музика и си правихме експерименти с езика. И като започнах университета, по случайност, разбира се, както стават тези работи, една приятелка на приятелка каза, бе, тук излизам в майчинство, в едно издателство си търсят преводачи, не искаш ли да пробваш? И аз пратих някакви страници превод. Беше за майка Тереза някаква книга, си спомням, че ми пратиха пробните страници, след което ме поканиха на среща и ми дадоха ето тази книга, която е, колко страници да е, първия том на първото правило на магиосника, 7-800 нещо такова. И това беше доста такъв голям скок, според мен, за първа книга на преводач. Верно, че четях фентази, ама пък не съм си представила, че може така да се развият нещата. И след като преодолях ти 800 страници, си казах, ето това е нещо, което искам да правя. То е свързано с много вглъбена и самотна работа и супер много ме кефи. И освен това е свързано с голям размах на въображението. Специално фентези да превеждаш, наистина, значи да си измисляш нови светове и да си ги правиш свой.
Аз като почитател на жанра имам един много специфичен въпрос в случая. Мисля, че много от слушателите, които читат фентези романи, го имат. Много често в фентези книгите имената на предмети, на хора, на локации имат някакъв смисъл. Те са комбинация от нещо или препратка към нещо. Когато започна да превериш такава дълга поредица, в един момент към петата книга, например, каза ли си, ядоса ли си сама на себе си, че три книги по-рано си превела нещо по начин, който вече не ти върши работа заради нещо, което си узнава чак към пет.
Много, много точни наблюдения имаш, точно така, и наистина, особено като нямаш опит и не си представяш как би могло да се развият нещата, имаше неща, които се ядосвах. Прино има един императорски орден, който според мен трябваше да е имперски орден, защото е някакси по-логично. Да, ама го бях пропуснала и си остана императорски до края. Сега не знам, после мисля, че имаше продължение на поредицата и беше от друг преводач. Вече нямам идея дали се е върнал назад да провери и да сравни някакви неща. Но да, да, има такива. Но пък има неща, които си ги... Не знам, тази имаше едни морещици, не знам дали си ги спомняш, те са ми много любими, които си ги измислих и така си ги ползвам. Като дума си я ползвам и до днес.
И това е много интересно. Измисленето на подходяща дума, когато особено видиш, че автора се е заиграл с езика, да измислиш дума, която на български език да звучи по някакъв също така закачлив начин, но да си е твоя, защото, да речем, неговото неговата творба, в случая говоря думата, няма буквален превод.
Няма, да, и трябва някакси да влезеш в неговото въображение, да си представиш как той си представя героя си и някакси да го преместиш на български. На мен това ми е едно от най-забавните неща, всъщност. Най-любими, забавни в хубав смисъл, да.
Но днес превеждаш доста по-различен тип литература.
Да, ама някакси почването от фентазито беше добър старт, мисля. Точно за натрупване на страници, защото на преводача му трябват натрупани обем. Страници. Не, наистина тук, обем, да.
А всъщност, смяташ ли, че отношението към фентазито, изобщо като жанър, е крайно несправедливо? Защото сега си говорим как преводача реално наистина доизмисля светове, рисува нови думи, ако щеш, и в крайна сметка обаче отношението е и към преводите, и към самите книги, нали, те не се включват в оскарите на литературните награди.
Не влизат в учебната
програма. Не влизат в учебната. Или ако влизат, неправилно влизат, както станахме свидетели последните месеци. Говоря за едно драконче, ако не се сещате. Така че, мислиш, че отношението е по-различно и до някъде несправедливо.
Има нещо такова, има някакво, не знам дали е пренебрежително, но за мен лично фентазито беше някакъв читателски етап. Сега не знам в момента дали бих искала дали бих могла да чета фентази, но за времето ми беше супер важно. Може би, в смисъл, авторите са достатъчно дълбоки, с достатъчно познания, нали, Толкин въобще да не го споменавам, но не само Толкин, има толкова много супер качествени литературни и като стил, и като светове и всичко, че не знам, аз не бих го подценила като жанр. Без да съм специалист и да познавам много автори.
Е, виж, познаваме се толкова много време, обаче май не сме те питали никога, чела ли си Властелина на пръстени?
О, да.
И харесва чела ли ти?
Ами, да, въпреки че... Да, ти понеже се каниш да го четеш, затова ли ме питаш?
Вярно е.
Какво ще кажа?
Вярно е. Нашите слушатели, които ни слушат редовно в повечето епизоди, най-вероятно знаят, че аз не харесвам Властелина, но пък ти най-вероятно реферираш...
Да, какво ще кажеш?
Да, най-вероятно реферираш към предизвикателството, което с Антон си отправихме и аз не съм започнала своята част от сделката. Всеки да прочете любимата книга на другия. Антон започна Вълшебната планина на Томас Ман, за която ще си говорим най-вероятно малко по-късно. Ама аз още не съм почнала Властелина.
Ми аз мисля, че няма как да го прескочиш Властелина като запален читател. Значи вътре основата на езика, всичките тези исландски саги, които са вплетени в начина, по който той въобще конструира изреченията, самите думи, какво означават, всичко това е абсолютно дълбоко и няма как да бъде подминато.
Само като разказваш за това, изпитвам едно чувство за уют. Искам да се хвана Властелина.
Аз ужасих. Дайте да ми към по-вълнуващи заглавия, моля ви.
Аз исках просто за да направим прехода. Ти спомена, че това е бил един вид читателски период за теб, фентазито. А при преводите, като нещо, което ти е професия, има ли такива периоди, в които просто искаш да превеждаш определен тип литература, преминаваш през това, минаваш на следващото нещо, което, примерно, да резонира с живота ти в момента, с възрастта?
Абсолютно си прав, да. Точно така е. В един момент усетих, че превеждам автори, които са горе-долу на моята възраст. Някак си читателското, преводаческото и житейското започнаха да вървят ръка за ръка. Крис Клиф, Зейди Смит е малко по-голяма, но така, общо взето, това поколение 70-те ми е много, много, ми е много интересно как пишат, какво виждат. И така се случва, че превеждам такива автори, въпреки че в момента пък на този си етап, свързано с издателството, превеждам все по-малко. Някакси започнах повече да редактирам покрай нещата, които правя за ICU. И превода остана като че ли на заден план, а пък то е като, не знам, някакси се забравя рефлекса, се отива, не знам, не е същото като да правиш само това.
Или си само... Откриш думите.
Ами не, по-скоро някакси липсва ми това да се вглъбиш и да се отдадеш наистина само на превеждането, защото като мултитаскър в издателството, нали, да напишеш прес, да избереш книга, да подпишеш договор, в смисъл това са толкова различни неща, че самото превеждане някакси не можеш да му се отдадеш и това ми липсва в някакъв смисъл.
А има ли в този контекст книги, преводи, по които изпитваш носталгия, като говорим за липса? Нещо, което много ти липсва да превеждаш. Момента, в който си го превеждал, емоцията, в която си изпитвала.
Ами, много ми беше мило да превеждам другата ръка на Крис Клиф. Просто, защото там емпатията му, човеколюбието, начина, по който виждаш другия, всичките тия теми, които са ми супер важни, при него ги има. А освен това ми беше много важно общуването с него. Комуникацията, това да го питаш за някакви детайли, той да на един въпрос да ти отговаря с цял мейл. Въобще цялата тази комуникация беше изключително важна и нещо, което много...
Мисля, че лечи в превода ти, понеже аз наскоро разгръщах отново блога си, някогашния си блог, и си четох ревюто за другата ръка. Слава Богу, тогава съм си вадила цитати и просто ме докоснаха веднага, в който навлязох отново в езика на Крис Клиф и другата ръка, ми направи впечатление. Но ти така ми подаваш към друг въпрос, който си мислих, че искам много да ти задам. Променя ли се отношението ти към дадена книга, след като се запознаеш с автора? Защото много често преводачите контактуват с авторите, когато има тази възможност, за да си сверявате все пак часовника, какво точно са имали предвид. А впоследствие след това ти си издател, в крайна сметка имаш контакти с автори като издател, но когато превеждаш и имаш отношение към дадената книга, гледаш я като своя до голяма степен и се запознаеш с автора.
Ами, много е важно да ми пасне автора. Просто защото за мен, значи, както стана ясно, книгите не са ми просто работа, ами се обичам всичко да ми е енергийно, да ми е много добре, много чисто. И в този смисъл ми е важно, когато автора се окаже човека, когато съм си представила, понеже съм чела нещо хубаво от него. И всъщност мисля, че съм нямала разочарование. Имала съм едно разочарование като издател. Няма да кажа името, разбира се, защото не е окей, ама да ти харесва нещо, да го четеш с удоволствие, да се запознаеш с автора и да си кажеш, ох, аз няма да мога повече да чета нищо от този човек. В смисъл, толкова да сте различни като светоглед и всичко, че не искаш. Може да е написал нещо гениално, не ти се чете повече. Много е кофти, така.
Един читателски въпрос. Тъй като аз имам този проблем. Случва ли ти се, когато се запознаеш с някой автор, след това да, четейки негова книга, да чуваш гласа му в главата си?
О, да. И в доброто и в лошото. Смисъл, наистина, примерно, като слушам на Георги Господинов в Storytel как чете Физика на тъгата, ми е супер готино, защото наистина си го напасвам в главата. А дори да не го слушам, а да го чета, пак му чувам гласа. И това ми да носи много приятно усещане.
И ние бяхме така. Особено ти с Времеубежище.
Точно така бях.
Ама Времеубежище го чете Владо Пенев.
Не, аз...
Ама да, понеже познава Георги...
Аз слушах част от Времеубежище в Storytel, а останалата част от книгата я четох на хартия. И в момента, в който започнах да я чета на хартия, започнах да чувам гласа на Георги Господинов. с последните книги на Захари Карабашлиев съм по абсолютно същия начин. Започвам да чета книгата и чувам
гласа. И се явява Захари.
Явява ми се и то това се прехвърля по някой по друг начин. Например, да започнеш да виждаш главния герой като автора, mm-hmm. когато има леки mm-hmm. такива биографични препратки.
Неудобно до известна степен аз може би се чувствах съвсем наскоро, когато четох Дом за начинаещи на Емануила Видински, тъй като книгата е супер много базирана на неговия личен опит. Предполагам, че има някаква художествена измислица, но се почувствах и ми беше много мило, нали, да чета за автор, който познавам, и да... но ми беше малко неудобно да си го представям. Особено в някои ситуации. Така, наистина се почувствах леко воайорски в цялата история. Така че това е много, много любопитно. Винаги контакт, живия контакт, как променя отношението ти към книгата. И това ме навежда към друг въпрос, който не е свързан с живия контакт. Обаче ние започнахме тази дискусия преди няколко дни. Сега е много модерно да се говори за изкуствен интелект, застрашава ли изкуствения интелект преводите. Иво Иванов, който ни гостува преди няколко епизода, каза, че всъщност това, което ще липсва на хората винаги, ще бъде точно този жив контакт. Обаче смяташ ли, че изкуственият интелект наистина е заплаха за преводачите?
Честно казано, не. Аз самата ползвам много програми такива преводачески, когато трябва да... Примерно харесва ми някакъв финландски автор, не мога да го прочета. Според мен абсолютно най-нормалното нещо е да го сложа в DeepL и да видя за какво става въпрос най-общо, без да влизам в детайли, в литературни нюанси и никакви такива работи. Просто за да се информирам, това ми върши работа. Ако седна да превеждам, разбира се, че литературен текст, разбира се, че не мисля, че има въобще място. И то е ощетяващо за самия преводач. Мисъл, ако ти наистина обичаш да превеждаш, нямаш нужда някой да ти казва това оранжево ли или е жълто, ами просто трябва да... Ако ти е паснала книгата, влизаш вътре и се отдаваш с цялото си въображение и сърце и нямаш нужда от другото.
И пишеш охра, например.
Аз виждам и друг риск. Пускаш оригиналния текст в някакъв AI софтуер, който да ти го преведе сурово, да речем, и след това този суров превод по някакъв начин може би ще изкриви твоя подход към текста.
Да, може да се плъзнеш по някакви логики, които не са твои. Може наистина в документи, в някакви по-сухи неща би могъл да те подсети за синоним или нещо такова, да ти бъде някаква опора. Обаче не можеш да вървиш по така преведен текст. Мисля, че се ощетяваш себе си като преводач най-вече, за читателите после ясно.
И не може да направи тези заигравки с думите, за които говорихме в началото.
Да, със сигурност словотворчеството и другите неща. Това, примерно, много е важно понякога, дори словореда може да създаде усещане за някакъв акцент в текст. Това нещо как го прави софтуера, не знам. Не, може би го прави, ама... Самия ритъм на текста си е такъв усетен от преводача и няма как да... Не мисля, че е възможно да ти го усети някой, който няма сърце.
А как реши да преминеш от другата страна? Само едно пояснение да направим за слушателите.
Сега малко въпрос.
Да, че от другата страна, в случая от моята гледна точка, означава от преводач, който работи за други издателства, ти да станеш издател, да създадеш издателство и да започнеш да работиш с други преводачи също така.
Ами в един момент се уморих да се опитвам най-любимите ми книги на света да им търся издател, честно казано. Защото не можех да си представя, че един Мусхин Хамид, примерно, не мога да убеда издателката, за която работех тогава, че тази книга е толкова лирична, толкова дълбока, толкова красива и си струва за неохотния фундаменталист, се сещам в момента. И така, като започнах постепенно да си давам сметка какво бих искала, освен това тази корица, отношението към преводача, някакви такива брънки от кухнята на издателския свят, които, бидейки редактор на щат в издателство или преводач, не можех да видя целостта на цялото на произвеждането на книгата. И си казах, окей, трябва да се скочи някакси по двата крака, без да си представям, че всъщност в това да си издател няма само романтика и прекрасни книги, а има много други неща, от които аз не разбирам. много свързани с документация, финансиране и какво ли още не, но аз съм така идеалист малко. И така скочих. И по-мъничко започнах да си намирам нишата, започнах да намирам наистина книгите, които, без които не мога, защото аз издавам само такива неща, които толкова много са ми важни, че просто искам да ги има на български. И постепенно започнах да разширявам езиците, защото в началото мисля, че превеждахме само книги от английски, защото това са книгите, които основно познавам. Но постепенно започнах да се доверявам на преводачи, да искам да работя с конкретни преводачи, през чието поглед да правя кръгчето около издателството малко по-голямо. И така някакси, понеже вярвам в синхронизмите и съвпаденията, започнаха да се наслагват книги, които са супер важни за това, което си представям, че е ICU. И така.
Казваш ICU. Това ли е ICU? Виждаш освен читателите, виждаш и книгите. Това ли е посланието на името на издателството?
Ами, името на издателството е свързано с един филм. То не е много трудно да се сети човек, освен че Intensive Care Unit, нали, както е допълнителното. Но в Аватар, нали, си спомняте, там се поздравяваха с ICU. И то ICU не е просто, защото те виждам външно, ами защото някакси има свръзка между двамата, които се виждат. И това да се видим на ниво под повърхността ми е супер важно. И за авторите, и за книгите, за преводачите, за всички, с които работя, за читателите включително.
Това е толкова хубаво. Искате ли да го развърля, като аз кажа какво винаги ми скача в главата?
Хайде, кажи го, знам, вече ти искаш да го кажеш.
Тъй като ти вече повдигна темата за Властелина. От години, признавам си, от години, всеки път, когато си говорим за ICU и в главата ми скача гласа на Саурон от адаптацията на Властелина,
който... Сега го кажи.
Да, има една сцена, в която Фродо си слага пръста на, скъпи слушатели, и вижда окото на Саурон и се чува среща ICU. И не мога да се измъкна от тази препратка.
Възвишения разговор, Антон се намеси.
Аз се намесих, за да го разваля и да разваля, нали, тази прекрасна асоциация, която ти си направил, да разваля за нашите слушатели. Сега всеки път, когато видят книга на ICU, ще ми скача ICU.
Виж сега, ще разочарова, но не си първи. Защото има един колега от едно издателство, който в момента, в който се видим някъде на панаир, и той ме поглежда и с този глас произнася това нещо по същата причина.
Той ли започва с А, този колега?
Да.
Не, значи правилно се ориентира. Познаваме се. Споменахме все пак, че това е отношението ти. Извинявам се, опитвам се да върна разговор
в
някакви нормални коловози. Може би вече е късно, но...
Аз съм този, който изкарва влака. Извън релсите, Темс го връща.
Това е моята роля. Да ти държа юздите по-изкъсо, че иначе... Мисълта ми беше, лично отношение, това е основата на ICU, наистина, като издателство. Това е и твоята основа като комуникация, не само като издател, като преводач, но и като човек. Вие, освен това, си имате една абонаментна програма в ICU, която, честно казвам, не се срещам да има друг аналог в България, такъв като издателски. Проект държите много на личното отношение, на отзивите от читатели, на комуникацията с тях. Ти самата по принцип си по-интровертна. Преди малко ще те цитирам, каза, че превеждането е самотно занимание и много те кефи, защото така се самоглъбяваш. Как се справиш с това общуване? Мисля, как си отсяваш хората, които са твоята кръв?
Ами всъщност това да си интроверт, според мен, погрешно малко или повече се разбира. Това не означава да си стоиш сам в една пещера и да не пророниш дума. Напротив, интроверта според мен има нужда от общуване, обаче общуване, което е наистина смислено и на дълбоко ниво. И в този смисъл, когато сме на изложения и общувам с читатели, мен ми е изключително приятно. Просто наистина ми е интересно тези хора, как всеки човек, как чете книгите, какво вижда, как мога да го запаля по някоя книга. И цялата тази комуникация ми е изключително важна. Проблемът е, че като се прибера след една седмица вкъщи, имам нужда от някакси цялата тази енергия, която имам чувство, че попивам от света и тя влиза в мен надълбоко, просто трябва да някакси да я преработя. Защото и това е, мисля, интровертното, че имаш нужда от самотата си, от уединението си, след като си бил навън в света и си комуникирал активно.
Това е теза, която напоследък май почва да се появява в и теченията в психологията, че интровертите всъщност са силните личности. Аз онзи ден четох една книга.
Благодаря.
На Сюзан Кейн. Ти не си точно интроверт.
Добре.
Да, добре. Горчиво сладко, Сюзан Кейн, тя пък тя е автор на Тихите, където точно обяснява...
Да, и още една, извиняй, че съвмествам, имаш още една книга за силата на тъжната музика, забрах точно заглавието и там е точно влиза в детайли в това какво означава да си интроверт.
Да, може би книгата, всъщност, дали тази Тихата музика и Горчиво сладко не са най-съща.
А, не знам на български поверя, как, да, може защото, би да е същата.
Мисля, че да.
А кой е ми една темата от любимите книги?
Темата е точно тази, как тъгата, купнежът, меланхолията, изолирането до известна степен от света, имат друга функция, която не бива да потискаме и да отхвърляме като емоция, която се заражда. Аз съм и напротив, какво се случва, когато слушаме Ленард Коен. Нали? Чувстваме някакво друго измерение, но попадаме и се реем в него. Но много интересна книга беше това.
Да, Сюзан Кейн е много, много важен за мен автор. Мисля, че открих покрай моя приятел Манол Пейков, който от един панаир се върна от Лондон и ми донесе книгата Quiet и каза, ето тая книга, мисля, че за теб. И наистина за силата на това да преработваш емоциите от външния свят и да се потапеш в тази меланхолия и тъга, която за мен не е някакво лошо чувство, напротив, нещо, което подхранва и творческите сили, и въображението и всичко. Много ми е важно. Тоест не се страхувам да бъда тъжна.
За една и съща книга според мен говорим. Сега българския превод е Горчиво сладко. Аз на българския четох. Но ми направи впечатление и си казах, ето, аз съм от кръвната група на тези хора. Мисля, че и ти спадаш точно там.
Всъщност, знаеш, че си права, може би се казва Bitter Sweet, а пък под заглавието нещо свързано с тъжната музика. Да.
И всъщност посвещението беше на Ленард Коен.
Да,
В началото на книгата.
В нея си видяла нещо, което е резонирало с теб по отношение на тази нагласа към света. Кои са другите книги, които по някакъв начин са ти повлияли, променили са те или просто са утвърдили някакво твое виждане?
Ами, много трудно да се пресеят и много зависи от етапа в живота. Значи, ако ме питаш за това какво се случва в последните години, Олга Токарчук със сигурност. Това е човек и селена и всичко, което аз и наистина е най-щастливото нещо, което мога да си представя в човешки и в професионален план и въобще като издател беше изключителен шанс, че ми се случи. И това след всяка следваща книга да влизам все по-надълбоко в нейния свят и да си казвам, ето няма по никакъв начин никога, нито за един ред не съм била разочарована от всичко, което тя пише. От всяка среща наскоро се върнах от Полша, където имах пак възможност за кратко да я видя на нейния фестивал и всяка среща е такава озаряваща и ти си иска да четеш и да я опознаваш все повече. Сега съвсем наскоро излиза нейния най-нов роман Емпозион. Не знам, наистина ми се иска да мога да формулирам какво се случва, когато минаваш през един такъв текст. С преводача Крум Крумов просто минахме едни месеци, в които това е опознаване на много финно ниво, много между думите, намирането на точния израз, това да намериш себе си в него, в думите, да разкриваш пластовете един след друг. Просто наистина е много, много вдъхновяващо да се намери такъв автор, който ти резонира по такъв начин.
Доколкото знам, тя пак е свързана по някакъв начин и с Вълшебната планина на Томас Ман.
Свързана е, да.
Всъщност, кога излиза Емпозион, казвам го, защото мисля, че в седмицата, в която този разговор ще бъде наличен on air, книгата вече ще е в книжарниците.
На 25-я очакваме да е готова. Може би има някакво съвпадение, не знам.
Някъде точно...
Гледате ме така, сякаш очаквате да знам коя дата сме.
Някъде през юли сме, книгата излиза в края на юли.
На 25-ти книгата вече е в книжарниците или пътува към тях, скъпи слушатели. Стига всичко да е наред. Стискаме палци. така че може да я потърсите. Аз лично, като както се нарекох бета-читател, вече съм сред страниците на Емпозион и поразгръщам и вълшебната планина.
На въпрос ти дали е свързана, да, то, за мен всъщност много готиното в тази книга е, че тя, значи, от една страна можеш да я четеш през вълшебната планина, от друга страна можеш да я четеш през кода на мизогинията и това как десетилетия и столетия наред има такова отношение към жените, което е пренебрежително, и там имаше едни много великолепни диалози, свързани с женското и с по-малкия мозък на жената и как е еволюционна флегма и ниш етап от развитието. И смисъл, това са такива неща, които Ога по толкова хубав начин ги разиграва, и така самата тя казва, че иска книгата да се чете през комичното, защото това е абсурдно просто, като се замислиш. От друга страна има едни такива нишки за тази страна метакси, която е много важна и в есетата, и могат да се прочитат чувствителния разказвач за това, че няма черно и бяло, че ние сме някакви такива плаващи пясъци, които търсят себе си. Всичко това го има в книгата и е много-много, на много нива е супер важно за мен.
Питах ти за вълшебната планина не случайно, защото малко ме изненада, когато решихте да издадете, да преиздадете вълшебната планина. Това решение откъде дойде и тя ли попада в този списък с книги, които са важни за теб и просто искаш да ги видиш на български език?
Ами,
не на български език, в ново издание.
В ново издание.
Имаш ли си издание?
Тя е английска паралелка.
Да. Не, нямам нищо общо с немската литература, но пак е свързано с Олга и с разговора, който тя имаше и с мен, и с преводача Крум Крумов, когато се заговорихме за това, че предстои Емпозион, и тя каза, има ли превод на български на вълшебната планина? Има. Кога е правен? 70-те години. А може ли, когато работите по Емпозион, да има в езика този архаичен и жив, сладостен, отминал леко така език? И ние тогава ми хрумна някакси, спомня си много добре, мястото беше на Ларгото, се разхождахме с нея и с Георги Господинов и Биляна, бяхме на такава неформална разходка. И тогава ми светна лампата да проверя има ли, от кога не е преиздавана вълшебната планина, и се оказа, че не е преиздавана от 2000-та година, т.е. 20 и колко години да я няма. И като се разрових в старите издания, които имах в къщи, се оказа, че има, според мен, от съвременна гледна точка, една книга заслужава много по-внимателен и такъв обичлив процес да получи, за да бъде добре, добре издадена. И така, мисля, че нашето издание стана, да не казвам по-лесно за четене, но някакси едно е, тук пред мен има една книга, съжалявам, че не мога да се види, една книга, която е издавана 80-те години в Съветския съюз. И шрифта, и всичко е толкова прилича на вълшебната планина от изданието на световна класика.
Чакай, това е на английски, нали така?
Това е на английски, това си го...
Чакай да погледна, че не виждам надалеч, да не се чуете, защо питам така.
От 20 век, скъпи слушатели.
Това е една от книгите, които забърсах сутринта от библиотеката и си спомних как бяхме на екскурзия в Москва с класа от английската гимназия, и тогава това е било, тук пише 88 година
Москва. Юли. Да.
Виждаш ли?
Да,
и 25 години.
Да, но ето такова издание, което ми е супер мило в момента. Някак си е много трудно да го чете човек заради шрифта, заради цялата полиграфия, заради много неща. И си мисля, че такава книга остава в архива и с удоволствие човек си я пази заради носталгични причини.
Това е много интересно, където е на руски, наистина.
Да, защото изданието е руско. Тогава, по това време, в България много трудно се намираше. Не знам още дали е било възможно. Имаше руска книжарница тук на Гарибалди, на Ангел Кънчев ли къде беше. Но да.
Тъй като слушателите не я виждат, има го този момент с подкастите, обяснявам. American Short Novels от 20 век, Джон Стайнбек, Джеймс Джонс, Рейнолдс Прайс и Джон Апдайк, събрани на едно място, както казахте вие,
да, и
издадена в Русино на английски.
Колко странно, тук тази книга започва за хората, за мишките и хората. Като сметнах, 88 година съм била на 17, наколкото е сега дъщеря ми Алиса, която чете какво в момента за мишките и хората.
Каза, била си на 17. Това ни връща, нали, дава ни основата да се върнем назад, да върнем лентата назад. Кои бяха книгите в детството ти, които те запалиха по четенето?
Значи, да ви кажа, няма много ясен спомен за някакво... С тем сме си говорили за твоя зоологически атлас ли, какво беше, да, дето ти е оставил много ясни дори дефиниции.
Да, вчера пак обяснявах за хомяка, да. Бях на рожден ден и отново обяснявах какво е хомяк, който вече май е в червената книга.
Това не е ли някаква мишка или нещо такова?
Това е полска мишка.
Е доста симпатичен хомяка.
Но така да, Жоро Господинов при вас, като ви беше на гости, разказа за записки по българските въстания и начина, по който са му променили читателския опит и детството въобще. Аз като се замисля, май нямам такава книга, въпреки че си спомням си фрази, литературни фрази, които в къщи, понеже винаги се е четяло и майка ми и баща ми са четящи хора. Баща ми много обичаше да цитира «Ни очи ти меня жити». Това е... Сеща ли се от коя книга? 12-те стола Елочка Щуки, на която знае 10 думи ги според ситуацията ги използва. И едната фраза е «Не ме учете как да живея». И баща ми много обичаше да ми го казва като тинейджер, нали, който така се бореше за правата си. И други такива фрази, които се използваха от литературата, влизаха в ежедневието на семейството ми. Аз съм ги запомнила като... Тоест, някакси литературата е била част от живеенето, без да мога да дефинирам една отделна книга, която поне в тези там първите класове, когато човек започва читателския си живот. Вече нататък от гимназията и първите години на университета имах много такива важни за мен книги. Ето тук едната е този Рубаят на Умар Хаям. Това не знам дали ви е попадало. Това са изключителна поезия, която с моя брат превърнахме в музика в един момент и въобще така някакси много се... Но цялата ни компания се запали около Умар Хаям по това време и така се превърна в един код на общуване. И така.
А в последствие? Тук сега си говорим за детството, казваш, нали, няма конкретни заглавия, но преди да стигнем до Олга, този период не сме покрили.
Ами то е много... Не знам как се покрива с няколко думи. Дори тези случайно избрани книги, които са пред мен, тук виждам един Пол Остър. Това е The Invention of Solitude. Една много малка, но много важна за мен книга. Мисля, че излезе на български колибри и издадоха наскоро. Това е един негов мемуар, който е пряко свързан с баща му. Въобще на мен бащата ми е, както се вижда, много ключова фигура и освен, че ми беше най-близкият човек и някакси човека с раздялата с когото отне много, не че се е случил все още, т.е. няма как да се разделим, но така отрази се на много нива в живота ми и тук в тази книга на Пол Остър е един мемуар, в който той отдава почет на баща си и въобще с много красив и такъв лиричен език говори и за свързването, за съвпаденията, въобще случайността на нещата, които са важни въобще в писането на Пол Остър. И така много мъничка, но много важна за мен книга, която си препрочитам.
Препрочиташ от време на време. Често?
Да, много често препрочитам. И ми е много интересно, понеже ти видя тук на някои от книгите колко много драска ми пиша. Много ми е интересно при следващия прочит да видя какво ми е направо впечатление.
Може на втори прочит с друг цвят химикал или маркер. Искам да кажа на слушателите ни, че аз бях тук пред някаква нервна криза, като видях тук едно копие на Невена на една от книгите, защото то е цялото надраскано вътре, смисъл, не надраскано, подчертани, както тя каза, повече подчертаното, отколкото не подчертаното.
Има и бележки.
Има и бележки, да.
Има и пъхнати лищчета.
Да, правете го по-лошо, благодаря ви.
Прилича на учебник по право, който е по време на сесия. Само дето не е маркер, подчертаването.
Ми не знам, аз така, освен това, нали, освен всичкото това, което е някаква мотивация на текста в книгата, имам тефтерче, на което през това време си пиша. Тоест, този процес на бавното четене ми е супер важен. Което някакси противоречи, ама аз съм така противоречива личност, противоречи с това, че обичам да слушам книги. Просто, нали, докато слушаш, няма как да го правиш всичкото това. То просто изтича през теб и каквото ти остане, каквото ситото, каквото пресея, ти остава в главата. Другото го няма.
А кога слушаш книги?
Докато тичам. Всъщност така си наваксвам с голяма част от нещата, които не мога да, да прочета. Примерно защо не съм прочела Емо Видински или книгата на Тодор Хагабола, защото ги няма на аудио. Да. А в момента, понеже чета много повече около издателството, отколкото е така просто избрана книга, това, което го има в Storytel, реално ми е много полезно, защото го слушам.
Каза нещо за бавното четене и тук ми изкача един въпрос, който до момента мисля, че не съм задавал. На каква скорост слушаш книги? Това ми е много любопитно.
Съвсем случайно разбрах, че има няколко скорости на слушане на книги. В смисъл, нещо натиснах в телефона си и то тръгна по-бързо и ми стана супер странно. Слушам на най-бавната скорост.
На най-бавната. Смисъл,
на нормалната.
На, сигурно нормалната, да. Има ли по-бавна? Не знам.
Това, на едно. То това се връзва с нещата, които казваш за бавното четене, защото пък аз като читател подхождам, като слушател, който слуша книги, подхождам от гледна точка, че се опитвам в най-малък обем време да и слушам колкото се може повече.
Е, ти за норматив ли нещо правиш? Аз не мога.
Ужасно е. Не, аз не мога. Аз бях, добре, ти как успяваш изобщо да поемеш тази информация?
Тя иска да е по-бавно, нали? Да по... Точно така, както е записан...
Все едно си говоря с някого, да.
Не, не знам, за мен е непосилно да го... Значи аз, може би имам този проблем, че аз започвам страшно много книги вкъщи и непрекъснато има книги, които са в процес на четене. Факта, че не винаги стигам до края, но ми е много важно дори да са две страници, тия две страници да са минали през така през мен бавно и плавно и полека и така. Не мога иначе.
Спомена тичането преди малко, аз те връщам на там, защото това е една от тъй като се познаваме от вече 9 години, май ги изчислявахме. Това е една от твоите трансформации, които най-много ме изненадаха, за които най-много ти се възхищавам. Изведнъж ти почна да тичаш. Ама като говоря да тичаш, ali, то е методично тичане, дълго. Някакви километри, които ме страх да си представя, че аз бих изтичала. Как се случи това?
Ами, случи се след, може би, най-сериозния досега бърнаут, който можеш да си представиш. Имах в един момент, не знам как се случи, но имаше, може би, някакви 5, 6, 7, 8 години, в които аз някъде бавно потъвах някъде. Тялото ми се разширяваше, душата ми се свиваше и в един момент си казах, нали, огледалата изчезнаха, никъде не можеш да се погледнеш, защото ако се погледнеш, някой друг те гледа оттам и не знаеш кой е. И докато в един момент удариш някакво дъно и си казваш, ами аз така не искам да живея, нали, това, че не се харесваш ясно, ама поне някак си да функционираш нормално. И така, да, точно когато се започна COVID и хората започнаха да се хранят повече и да се разширяват, аз започнах да се смалявам. И започнах да спортувам, някакси ми се... С това да си вкараш някакъв ритъм в живота и ти идва желанието да стигаш по-надълбоко и по-надълбоко сякаш. И след като свалих някакви килограми, които не бяха малко, изведнъж енергията толкова ми се вдигна, че трябваше да си намеря нещото, което да ми пасва най-много на темперамента. Тичането е изключително ценно нещо за мен. Първо, защото скачаш в маратонките, излизаш от вратата и вече можеш да тичаш. Въобще не те интересува дали си в Мадрид, София, Врачеш или където и да било. Второ, че си сам. Нямаш нужда. Аз не мога за мен да ходя на фитнес и да общувам в йога студио или някъде там. Ми е супер непосилно, защото точно ми навлиза в личното пространство. А пък с тичането си слагам слушалките, пускам си книга, подкаст или хеви метал и мога да тичам много.
Тук искам да вметна, ако не бъркам, по-ново време слушай албума Toxicity на System of a Down доста, нали?
Точно, да. Мисля, че това беше албума, с който ми се отприщи. Много, много е готино като тичаш и музиката, която слушаш, да ти съответства на ритъма. Пък Toxicity много добре действа. Сега в момента съм на Салиерна.
Но сега е на Авалон, на Салиерна. Тичаш нещата.
Тоест сега тичаш по-бавно.
Да. Тичам по-бавно, да. Ама то е така, значи първите, може би за всеки тичач е така. В началото имаш някаква просто от адреналина и от радостта, че си открил, ако това е твоето нещо, разбира се. ти се иска да го правиш по-ударно. Всеки, който тича и се запознаваш с него, веднага искаш си говориш за тичане. После някак си улягаш и сега в момента ми е много важно, нали, въпреки че имаше периоди, в които някаква депресия и калека, не ти се тича, не ти се излиза и така, но бавно се връщаш и сега в момента ми е много бавно и спокойно тичането и много ми харесва.
Колко километра най-много си изтичал? За да впечатлим сега нашите слушатели.
Не е някакво впечатляващо при положение, че има хора, които тичат по 300. Аз имам няколко маратона по 42, да, които да. Не са... Еми, 42.
Нищо впечатляващо.
Мисля, че 42 км е общото разстояние, което съм изминал в тичане през целия си живот.
Тони.
Мислиш, че има 42 км?
Права си, най-вероятно ми няма.
Не, това, разбираш ли, това въобще, километрите въобще не са важни. В смисъл, тук измерителите са съвсем различни. И те са свързани наистина с това какво можеш да кажеш на себе си, докато тичаш сам. Много е, една от най-зареждащите неща е да тичаш в гора, в планина. Тук хубавото е, че съм много близо до парка, така че тиченията ми са в парка. И така, това е нещо много... Наистина е супер важно човек да си намери движението, което го изразява, и пожелавам на всеки... Не е въпросът да се насилиш и да ходиш, нали, една седмица на пилатес, две на не знам си какво, ами просто да направиш това, което ти съответства на темперамента и може да ти изкара енергията навън и блокажите.
Както когато аз правя йога с Калвин.
Не знам кой е Калвин, но щом таки...
Това е твоя...
Те слушателите не знаят, така че моля да обясни кой е Калвин.
Еми, сега, Калвин е един йога инструктор, който открих в едно приложение, свързано с йога и пилатес. Когато аз наистина мразех открито и вербално, докато мразиш правих йога. Първите си йога практики, но след това открих, че много по-лоши хора от Калвин. И той много милостив към мен. Но... Твоя Калвин, да го наречем, е Рич Рол, нали така?
Рич Рол ми е, да, изключително. Него го открих покрай Крум, който всъщност много ми помогна.
Крум преводача на Олга.
Да, той ми помогна много в тичането, защото има доста по-голям опит и въобще така успя да ми спести някои грешки и това да... Въобще да калибрира така нещата, че да ми е по-лесно да тичам. Той ми говореше за този подкаст на Рич Рол и се оказа, че това е едно от нещата, които понеделник обичам да правя. В понеделник излиза нов епизод. Неговата книга, която е такава една, като, как се казва, Coffee Table Book... Voicing Change. Това е книга, която той направи с... даже има два тома. Епизоди от подкаста, които превърна в текстчета с снимки. Такава много, много симпатична и книга, която обичам да разгръщам. Тя ми стои там на масата, където най-често пребивавам вкъщи. Така че обичам да мъдростта му, елегантността, с която успява да говори за важните неща, емпатията, всички тия неща са ми много важни в него.
А той беше излизал на български с книгата за бягането?
Да, даже си я издадоха.
Да, но тя май няма тираж вече.
Ами тя преди доста години, така, мисля, че точно Крум я беше открил и беше навил някой от цяло да я издадете. Казваше се Утраздравето. Да. Да, много смешно заглавие, защото тя на английски беше нещо друго, ама да.
А тази, за която ти говориш, всъщност не излиза на български език.
Не, тя е пряко свързана с подкаста. Тази Утраздравето, тя е неговата история, то е как става от един такъв ленив и алкохолизиран адвокат, се превръща в ултраатлет. И въобще тази трансформация е изключително като някаква история, която е, не знам, за мен лично беше много такава укриляваща да я прочета.
А всъщност сега, след като вече си се пречистила благодарение на тичането, подхождаш ли по различен начин към книгите? По-уверено, с по-ясно съзнание?
Не. Не мисля, значи, за при мен... Не знам, може би Няма такъв момент на това да съм сигурна в нещо. При мен всичко е въпрос на дълбоки колебания, на несигурност, на това, че не правя нещата както трябва и трябва още нещо да науча. Така. Това, мисля, че това няма да се промени. Не е въпрос на... Нито е на възраст, нито е на опит. По-скоро е на темперамент и на някаква вътрешна такава несигурност.
Аз пък ще се опитам да измъкна нещо сигурно от теб. Каза, че наваксваш тичайки понякога и наваксваш с книги, които нямаш време да прочетеш. По този начин успя ли да откриеш нещо наистина интересно последните месеци, което до момента ти е обягвало, но ти е направил силно впечатление?
Ами, значи от последните, какво съм минала? Последно Поздрави от Синята палатка слушах на Петя Кокудева, което съм я прелиствала и съм чела, имам я вкъщи на хартия, но някакси като я слушах, понеже пътешественическа книга, много-много добре ми импонира на ритъма на бягане и ми беше много приятно да я слушам. Слушах Лавина наскоро, което книга, която не бях чела доста отдавна, може би от студентските години. И там пък ми направи впечатление как, не знам кой е издателят, не се сещам, няма значение кой е, но не бяха пипнали тези старите форми на глаголите и това много ме потискаше. Чувствуваме такива неща и някакси като тече текста, изведнъж се сблъскаш с такава дума, за мен беше много проблемно, но пък от друга страна си дадох сметка колко голям писател е Блага Димитрова и как това наистина е световна литература, която, не знам, надявам се да продължават да четат и младите, по-младите хора и въобще наистина е литература на световно ниво.
Време е за блиц, добре. Малко ми е трудно да се откъсна от дългия формат на разговора, обаче сега минаваме на кратката на форма. Кратка форма. Коя е думата, която би си татуирала?
Никоя.
Ама никоя би си татуирала?
Не, не бих си татуирала нищо. Не са, тези вечните неща ме втрещяват.
Добре, като преводач нямаш ли си любима дума?
Благодаря ми е любима дума, но не бих си я татуирала.
Би било малко странно. Благодаря.
Книга... По-краткото ще е мерси, поне няма да боли.
Книгата, която ти си искало да си превеждала ти?
Чувствителният разказвач от Олга Токарчук.
Коя песента, която отговаря на книгата, по която работиш в момента? Аз сега я затрудних според мен.
Forever My Infinity на Салиерн.
Много бързо.
Любимата ти английска дума или израз? Ето тук вече е затруднил.
Абсолютно, I see you.
Виж колко бързо се измъкна. Изобщо няма затрудни. Сега това е любимия въпрос на Антон, за тези, които ни слушат редовно. Невена май също ни слуша често, така че предвиждаш въпроса. Как отбелязваш докъде си стигнала, когато четеш?
Мисля, че няма нужда да отбелязвам, Антон вижда пред себе си. Отбелязвам както ми дойде, с лищата, с... оранжеви такива лепки с... няма да кажа с прегъване, защото ще прегъна нещо в душата ти. Но да, с хартийки някакви.
Добре ли си? Пиниш малко вода.
От време на време срещаме и такива хора, които отговарят като теб и се отнася така с книгите.
И с от моят отбор.
Много ти благодарим за този разговор и от читателска гледна точка за всички книги, всички автори, които си със своите усилия, преводачески, издателски си, както казах, прехвърлила на българските автори в тяхното поле зрение.
И аз ви благодаря. Този епизод няма да слушам, но всички останали ги слушам.
Как няма да слушаш?
Ми не мога да се слушам.
Как няма да слушаш самата себе си? Искам да закрием направо с теб.
Направо да закрием. Въпреки, че Невена каза, че няма да слуша, вие слушайте.
Слушайте старите епизоди.
Слушайте старите епизоди. Споделете ги с приятели. Ако го пратите на Невена Дишлиева Кръстева, тя пък може да се излъже, да отвори.
Кой е собствения си епизод?
Собствения си епизод.
Да, собствено гостуване.
Да. Имаше доста книги, които споменахме в този разговор. Ще ги изведем така чинно.
В описанието на подкаста.
В описанието на подкаста, както и в постовете в социалните мрежи. Ще снимаме книгите, които Невена ни е донесла, за да видите точно как изглеждат. И какво друго? Какво друго? Споделете с приятели, както казах. Абонирайте се, за да може винаги да следите кога излиза нов епизод.
Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts и навсякъде, където има подкасти.
И отдавна не си казвал репликата. И ви благодарим, че сте с нас.